Нун оғлы Ешуа. Бірінші бөлік. Раббының қанғанейлер үлін яулап аларға бұйыруы. Аллахы қылы Муса вафат болғаннан соң, оның ердемшісі Нун оғлы Ешуаға Раббы былай деді. Қылым Муса вафаттыр. Шулай болғаш, бұл халықны Урдун елғасының орияғына, мен Исраилилерге берерге ниетләген жерлерге алып шық. Мусаға вағда еткенше, аяқ табанығыз басқан һәр урынны мен сізге берем. Шүлдән һәм Ливаннан алып, бөйік Фырат елғасына қадар сузылған хиттилер илі, һәм қияш байышына таба бөйік диңгізгәшә, барлық жерлер сізнікі болыр. Үзің исән шақта һеч кім сеңа қаршы тұра алмас. Һәр шақ Муса хызурында болған кебек, мин һаман янәшеңдә булырмын. Сине қалдырмам да, ташлап та китмәм. Нық һәм қыю йөрәкле бул. Чөнки бу халыкны син, ата бабаларына ант иткәнемчә, аларга тәгаенләнгән жерләргә алып барырсың. Тик син нық һәм қыю йөрәкле бул. Қылым Муса сиңа васыят итеп әйтеп қалдырған барлық қануннарны бузмыйча түгел үтә. Тотынған һәр ішің уңышлы булсын өчен әлеге қануннардан уңға да сулға да тайпылма. Канун китабында язылғаннар һаман синең телеңдә булсын. Аларны түгел үтәр өчен көн-төн китапны өйрән. Шул шагында йөргән юлларың һәм кылган гамәлләрең уң булыр. Шулай итеп, мин сиңа нық һәм кыю йөрәкле бул дип буйырамын. Курыкма һәм рухыңны төшермә. Чөнки Рабballаң кайда гына барсаң да синең юлдашыңдыр. Урдунны кишәргә әзерлек күрү. Шуннан Йешуа халыкның җитәкчеләренә мондай буйрык бирде. Станны йөреп чыгып, халыкка юлда ашар өчен ризык хәстәрләгез. Чөнки ата-бабаларыгызның Рабballасы сезгә биләмәгә бирә торган җирләрне алыр өчен 3 көннән Урдун елгасын кишәрсез дип белдерегез. Рубин һәм Гэт рухларына, шулай ук көнчыгыш минашшаларга исә Йешуа булай диде. Раббы Кылы Мусаның Рабballагыз сезгә тыныч тормыш бүләк итә һәм шушы җирләрне бирә дип васыят итеп калдырган сүзләрен хәтерегездә тотыгыз. Муса сезгә Урдунның бу ягыннан биргән җирләрдә хатыннарыгызны, бала-чагагызны ва мал-туарыгызны калдырыгыз да коралланып туганнарыгыз алдыннан барыгыз һәм Раббы сезгә тыныч тормыш бүләк иткән кебек, алар да тынычлыкка тиенгәнче, Рабballагыз тәгаенләгән җирләрне үзләренә биләмәгә алганчы, аларны ярдәмегездән ташламагыз. Шуннан соң Аллаһы Кылы Муса сезгә Урдун елгасыннан көнчыгыш тарак бүлеп биргән җирләргә кайтып, үз биләмәгездә яши башларсыз. Йешуага җавап итеп алар: "Нәрсә буйырсаң, шуны эшләрбез. Кая җибәрсәң, шунда барырбыз. Мусага буйсынган кебек сиңа да буйсыну белдерербез. Тик синең Рабballаң һәр шак Муса янында булган сыман, аман синең янда булсын. Синең әмереңә буйсынмаган һәм сүзләреңә колак салмаган һәр кем үлемгә дучар ителсен. Тик син нык һәм кыю йөрәкле бул", диде.